Earth News Radio 105,8.
Είδηση μοιάζει απίστευτη σαν να έχει επιδύσει από κάποιο αμερικάνικο κοινωνικό φιλμ με πολύ σκληρές εικόνες και πολύ σκληρό σενάριο. Ένα παιδάκι ενός έτους βρέθηκε ανέστητο στα Πατήσια από ναρκωτικά που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του. Το κοριτσάκι το βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι που ζούσε με τον 27χρονο πατέρα του από την Αίγυπτο, ο οποίος βεβαίως και συνελήφθη. Το μόλις ενός έτους παιδί έδεσε για αρκετές ώρες μάχη για τη ζωή του, καθώς υπέστη σοβαρή ζημιά από τα ναρκωτικά που φέρεσε να κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται το Σάββατο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια και βρήκαν το κοριτσάκι ανέστητο. Τους είχε ειδοποιήσει η μητέρα του παιδιού. Λοιπόν, το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποδείχθηκε ότι είχε καπνίσει μαριχουάνα και μάλιστα επεξεργασμένη, με ειδικούς να εξηγούν ότι πρόκειται για ναρκωτικό που έχει προκαλέσει ακόμη και θανάτους. Αυτό είχε καπνίσει ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο πατέρας του ενός έτους παιδιού που βρέθηκε ανέστητο στο σπίτι στα Πατήσια. Λοιπόν, το παιδάκι όταν μεταφέρθηκε στο Αγλαία Κυριακού, στο νοσοκομείο παιδών, παρουσίαζε έντονες αρρυθμίες και κρίθηκε επιβεβλημένο να διασωληνωθεί, καθώς οι γιατροί εκτιμούσαν ότι δεν είχε διαφύγει τον κίνδυνο ανακοπής. Τελικά, επειδή υπήρχαν και πληροφορίες και δεν ήξερε και ο πατέρας αν το παιδί είχε καταπιεί ναρκωτικά ή απλά είχε εισπνεύσει τις ουσίες από το κάπνισμα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είχε γίνει κάτι, απλά μόνο είχε εισπνεύσει τους καπνούς από τα ναρκωτικά. Το παιδί ευτυχώς ανταποκρίθηκε και τώρα είναι σε παιδιατρική κλινική για νοσηλεία. Κάποτε τέτοιες ειδήσεις έρχονταν από το εξωτερικό, τώρα όλο και συχνότερα από τη χώρα μας, σαν η αδιαφορία έως κακοποίηση των ανηλίκων μοιάζει να είναι μια κολλητική ασθένεια που σταδιακά παίρνει διαστάσεις επιδημίας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με πολλές ιστορίες για την ιστορία, την πολιτική και τον κόσμο, αλλά και όλα τα πιθανά και απίθανα της καθημερινότητας. Σήμερα μια πολύ σημαντική ημέρα, καθώς πάμε στην πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Γάζα με την απελευθέρωση των ομήρων. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πολύ πρωινοί παρέα που είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8? Ο Γιάννης Αργυρός που είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρείτε και τις άλλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στο δεύτερο δεκάημερο του μήνα, με το δαχτύλιο να κάνει πρεμιέρα σήμερα και για μια ακόμη χρονιά στους δρόμους πρωτεύουσας. Ωστόσο, στα σχολεία αυτής της χώρας, όλης της χώρας, να παραμένουν αρκετά κενά, με τους μαθητές πολλών τάξεων να παίζουν το προάβλιο και τους γονείς να προβληματίζονται πώς και αν θα κλείσουν κάποια στιγμή τα κενά που ήδη έχουν ανοίξει όσον αφορά τα μαθήματα. Θα πάμε όμως σε μια πιο αισιόδοξη είδηση. Υπάρχει ένας μαθητής και είναι Έλληνας αυτός, ο οποίος έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο. Είναι ο 16χρονος μαθητής Γιώργος Λεβεντίδης, ο οποίος θα μπορούσε και σήμερα να σπουδάσει σε ένα από τα κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, το University of Bath, δηλαδή 2 χρόνια πριν τελειώσει το λύκειο, καθώς έγινε δεκτός ανεφόρων. Προηγήθηκαν βεβαίως 3 χρόνια ιδιαίτερα απαιτητικών εξετάσεων σύμφωνα με το ισχύον σύστημα της χώρας. Προετοιμάζομαι, μελετώ, προσπαθώ. Είναι τα ρήματα που χρησιμοποιεί συχνότερα ο 16χρονος Γιώργος, που αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση μαθητή. Σήμερα φοιτά στη δεύτερη τάξη του Ζανίου Πρότυπου Λυκείου Πειραιά, ενώ έχει αποφοιτήσει από το 7ο Γυμνάσιο Νίκαιας. Εκείνο που με οδήγησε εδώ ήταν πως είχα από περιέργεια, ήθελα να διαβάζω μαθηματικά από πολύ μικρή ηλικία, από τα 11. Στο σπίτι μας έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία μαθηματικών και φυσικής. Ο πατέρας μου είναι μαθηματικός σε μεγάλο πανεπιστήμιο στο ΕΚΠΑ, μάλλον εκεί κόλλησα το μικρόβιο για τα μαθηματικά, δήλωσε ο ίδιος και προσθέτει ότι από τα 13 πήγαινε στο πανεπιστήμιο, ανεπίσημα, στο ΕΚΠΑ δηλαδή, για να δίνει εξετάσεις και περνούσα. Είχα υψηλές αποδόσεις και μάλιστα χωρίς να παρακολουθώ επειδή δεν είχα χρόνο. Άλλωστε ήταν πράγματα που ήδη ήξερα σε μεγάλο βαθμό και μπορούσα να τα γράψω. Έτσι λοιπόν αυτό το παιδί για 3 ολόκληρα χρόνια έδινε συνεχώς εξετάσεις, συνολικά 18 εξετάσεις, με κάθε φορά από 10 έως 20 ασκήσεις με πανεπιστημιακή ύλη, που για να λυθούν χρειαζόταν μια μισή ώρα. Πέρασε πάνω από 1000 τεστ και κατάφερε να εισαχθεί, να μπορέσει αυτή τη στιγμή, να, αν ήθελε, να φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο 2 μόλις χρόνια πριν ολοκληρώσει την σπουδές του στο Λύκειο. Εντυπωσιακό και για τα ελληνικά χρονικά, καθώς έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει να ακούμε ειδήσεις ότι τα παιδιά μας δεν διαβάζουν, ότι έχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν κενά στα σχολεία. Και τα κενά στα σχολεία υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πολλοί καθηγητές που κάνουν σοβαρή δουλειά και πολλοί μαθητές που έχουν το ταλέντο, που έχουν την αγωνία, που έχουν το μεράκι να πάνε παρακάτω, να φοιτήσουν σε κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και να κάνουν, να πάνε τη χώρα πιο μπροστά. Τρία λεπτά μετά τις 5, στα αθλητικά δεν τα πήγαμε καλά. Αδείξε τον εαυτό της η Εθνική και πλήρωσε ακριβά τα λάθη της. Έχασε με 3-1 από τη Δανία και το όνειρο για το Μουντιάλ έγινε εφιάλτης. Αγωνιστικός εφιάλτης χθες λοιπόν, καθώς πριν κλείσει το πρώτο μέρος είχαμε ένα σκορ 3-0 σε βάρος μας από τους Δανούς. Στην επανάληψη η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση, είχε δοκάρι και γκολ, αλλά πια είχε αργήσει αισθητά και εν τέλει τήθηκε με σκορ 3-1. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε όποιες ελπίδες είχαμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχει πίκρα τώρα γιατί έχουμε μια καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα με παίκτες πολύ νεαρούς που νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουν επιτυχίες, θα έχουν επιτυχίες, αλλά πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Έχουν ταλέντο, πρέπει να βρει το δρόμο τους και να στοχεύσει σε επόμενες μεγάλες διοργανώσεις για να είναι παρούσα. Τώρα, είναι προφανές ότι σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ ξεκινήσαμε πολύ ελπιδοφόρα, κάτι δεν πήγε καλά στους τελευταίους 3 αγώνες. Και χθες είχαμε πριν κλείσει το 45 λεπτό ένα 3-0. Βέβαια, αποδείξαμε στο δεύτερο ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός παλμός. Τώρα, ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Γιοβάνοβιτς, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν απογοητευμένος. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε ότι χρειάζεται χρόνο για να λύσει τι ακριβώς συνέβη σε αυτά τα τελευταία μάτς που μας οδήγησαν στον αποκλεισμό, ενώ η συνέντευξη τύπου άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. Παρόλο που λίγα λεπτά νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτζης, είχε ξεκαθαρίσει ότι για την Ομοσπονδία δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Τι είπε τώρα ο κ. Γιοβάνοβιτς? Είπε ότι δεν έχουμε να κρατήσουμε πολλά πράγματα. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι απογοητευτικά. Είχαμε ένα στόχο, την πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που τον χάσαμε μέσα σε ένα μήνα και είμαστε σε δύσκολη φάση γιατί δεν θα έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε την πρόκληση μέσω της δεύτερης θέσης. Αυτή τη στιγμή είναι άσχημα τα συναισθήματα. Σύννεφα λοιπόν πάνω από την Εθνική. Ελπίζουμε ότι ο κ. Γιοβάνοβιτς θα το ξανασκεφτεί. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι με μια νέα ομάδα. Μπορεί να κάνει πολλά στο μέλλον. Αλλά μια και μιλάμε για σύννεφα, ας πάμε λίγο και στον καιρό. Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός. Για σήμερα Δευτέρα έχουμε πυκνές νεφώσεις, κυρίως στο ύψος της Πελοποννήσου, της Δερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Σποράδων. Στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με μικρά διαστήματα με ήλιο. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. είπε χθες, συνηθίζει ο Πρωθυπουργός κάθε Κυριακή να κάνει μια εβδομαδιαία ανασκόπηση. Η είδηση που έδωσε χθες ήταν ότι περνάει στο Υπουργείο Άμυνας η προστασία του αγνώστου στρατιώτη του μνημείου. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως ο άγνωστος στρατιώτης να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του? Η δική μου απάντηση είναι όχι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε η λειτουργία για προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη να περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για ένα μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτό τον άγνωστο χαρακτήρα που είχε πάντοτε ο άγνωστος στρατιώτης, οφείλουμε να διατηρήσουμε και θα το κάνουμε. Λοιπόν, έχει δίκιο απόλυτο ο Πρωθυπουργός, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Τις τελευταίες δεκαετίες οι διαδηλωτές έχουν αναγάγει τη Βουλή και κυρίως το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ως το απόλυτο σημείο συνάντησης για διαδηλώσεις. Βοηθάει και ότι κυκλοφοριακά προκαλείται έφραγμα σε όλη την Αθήνα. Και παράλληλα είναι εύκολη η προσέλευση και η αποχώρηση από κάθε συνθήκη. Τα τελευταία χρόνια, μετά τα μνημόνια και μετά από μια μεγάλη ομάδα της άκρας αριστεράς και των κουκουλοφόρων, έχει στοχοποιήσει το μνημείο, θεωρώντας ότι προκαλούν τους πιο συντηρητικούς πολίτες, τους λεγόμενους νοικοκυρέους, που συχνά πυκνά τους λένε έτσι περιπαικτικά και κυρπαντελίδες, από το τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα, που βέβαια αναφερόταν σε άλλη εποχή, σε άλλες καταστάσεις. Αλλά αυτά τώρα είναι λεπτομέρειες όταν υπάρχει μια επικοινωνιακή φτώχεια και θες να φτιάξεις ένα επιτυχημένο συμβολισμό. Τότε μάλιστα η κατάσταση, δηλαδή πριν 10-15 χρόνια, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο και είχαν φτάσει να συζητάνε ακόμη και τη μεταφορά της Βουλής σε νέο κτίριο μακριά από το κέντρο, και ίσως αυτή θα ήταν και μια καλή λύση, με την έννοια ότι και η Βουλή θα μεταφερθεί σε ένα πιο σύγχρονο κτίριο και η περιοχή στο Σύνταγμα και τα γύρω κτίρια θα αποκτήσουν την προσοχή και το σεβασμό προς την νεότερη ιστορία της χώρας. Προσπάθησαν λοιπόν αρκετοί να βεβηλώσουν το χώρο αρκετές φορές και προκαλεί εντύπωση η αφωνία πλην ελάχιστων εξαιρέσεων των κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου. Κάποιες φορές μόνο, λίγες φωνές, όπως αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη, του Μακάριου Λαζαρίδη, που βεβαίως χάνονται στην επικαιρότητα. Αν η στάση όλων των κομμάτων ήταν διαφορετική, τότε δύσκολα θα πλησίαζαν οι μπαχαλάκηδες στο μνημείο, ακόμη και οι οργισμένοι πολίτες, καθώς θα γνώριζαν τόσο την αξία του μνημείου, όσο και το σεβασμό που του οφείλουμε. Αν από την αρχή είχαν απαγορεύσει εκδηλώσεις κοντά στο μνημείο, δεν θα είχαμε τις σημερινές καταστάσεις που συνεχίζονται υπό το φόβο πάντοτε του πολιτικού κόστους και μιας περίεργης αντίληψης περί κεκτημένων, δηλαδή αυτό που έχει μια ομάδα, κοινωνική ομάδα ευρύτερη, ότι ο άγνωστος στρατιώτης δεν είναι μνημείο, αλλά είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνονται διαδηλώσεις, επεισόδια, φασαρίες και περισσότερο να προσπαθούν να κάψουν, για παράδειγμα, τα φυλάκια των Ευζώνων χωρίς κανένα κόστος πολλές φορές. Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου. Βεβαίως η μεγάλη είδηση ημέρας είναι ότι περιμένουμε την απελευθέρωση των Ομήρων. Γιορτάζουν σήμερα στο Ισραήλ, γιορτάζουν σήμερα η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και η μέρα της ΔΕΗ. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Αητών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί. Ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13, και από τότε η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γουσουζιά. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που προέβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει στην Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Λοιπόν, 1972, ένα αεροπλάνο το οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επαναζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 στο 1990. Το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσκουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, και το 1941 ο Πολ Σάιμον, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, αρχικά με μέρος του ντουέτου Σάιμον & Καρφάγκελ, το οποίο συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα. Και σαν σήμερα, το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, και το 2016 ο Ντάριο Φω, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, και βέβαια τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι προφανώς η ακρίβεια, και το δεύτερο είναι το στεγαστικό. Το στεγαστικό που με 8 συνένα νέα μέτρα στήριξης των ενοικιαστών με ένα ποσό 450 εκατομμύριων ευρώ, φαίνεται ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη στεγαστική κρίση, παίρνει μέτρα και προσπαθεί να ανακουφίσει όσο μπορεί αυτή την κοινωνική τάξη. Λοιπόν, υπάρχει οξύ στεγαστικό πρόβλημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, και οι περισσότερες φοροελαφρύσεις που έρχονται αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και άμεσες παροχές σε χρήμα για 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο Νίκη. Λοιπόν, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 αποκάλυψε τα 17 νέα μέτρα με κόστος, όπως είπαμε, 500 000 000 ευρώ. Το πρώτο μέτρο είναι το ένα ενίκιο επιστροφή που θα έρθει το Νοέμβριο. Πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 των ενοικίων που δήλωσαν ότι κατέβαλαν το 2024. Θα εισπράξουν έτσι έως και 800 ευρώ στην τσέπη από το ελληνικό δημόσιο με βάση το ενίκιο που δηλώνει ο καθένας ότι πληρώνει. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, κριτήρια που ισχύουν σε αυτή την περίπτωση, καθιστούν δικαιούχους σχεδόν το 80% των ενοικιαστών της χώρας. Το μέτρο αυτό έχει κόστος 230 εκατομμύρια ευρώ, δεν προβλεπόταν στον προϋπολογισμό, ανακοινώθηκε μεσούς της χρονιάς, αλλά θα δοθεί ως μόνιμο μέτρο και όχι ως έκτακτο ή εφάπαξ επίδομα. Δηλαδή και τον ερχόμενο Νοέμβριο οι ενοικιαστές με βάση τα ενίκια που θα έχουν δηλωθεί θα μπορούν να πάρουν πίσω ένα ενίκιο από τα 12 που δίνουν. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το μέτρο, καθώς στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι θα αποτελέσει τη βάση για να αποκαλυφθούν περισσότερα ενίκια από τους ιδιοκτήτες, καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν μόλις 250 ευρώ ως μέσο ενίκιο. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχουν φοροαπαλλαγές για να ανοίξουν τα κενά σπίτια. Θα υπάρξει μια τριετής φοροαπαλλαγή για τους ιδιοκτήτες που θα εκμισθώνουν μεγάλα ακίνητα άνω των 120 τετραγωνικών μέτρων, και βέβαια θα ανοίξουν, εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο, περισσότερα σπίτια ώστε να ανακουφιστεί η αγορά που ψάχνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα χιλιάδες σπίτια, καθώς τα ενίκια έχουν ανεβεί πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, θα υπάρξει μείωση των τεκμήριων κατά 30-35% στην κατοικία μετά από σχεδόν 20 χρόνια, με το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο η εφορία φορολογεί εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές με βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού όπου διαβιώνουν και όχι για το πραγματικό εισόδημα που δηλώνουν οι ίδιοι κάθε χρόνο. Υπάρχει αλλαγή κλίμακας φόρου ενοικίων, το μάθαμε αυτό στη ΔΕΘ με τις φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστής 25% αντί 35% για εισόδημα από μισθώματα ύψους από 12 έως 24.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα βοηθήσει περίπου 161.000 ιδιοκτήτες με ετήσιο κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ένα ακόμη μέτρο, είναι η κοινωνική αντιπαροχή για σύγχρονες κατοικίες. Ξεκινάει αυτό το μέτρο, δεν υπήρχε κοινωνική κατοικία μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι γίνονται τα πρώτα βήματα, είτε με σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου, είτε με αυτό το μέτρο που φέρνει ο κύριος Δένδιας με τα στρατόπεδα, όπου θα δημιουργηθούν εκεί πέρα κατοικίες για τους στρατιωτικούς, αλλά και για άλλες κατηγορίες ανθρώπων που προσφέρουν στον κοινωνικό σύνολο, όπως οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ενθαρρύνουν να υπάρχει κτηριακό απόθεμα, δημιουργούν και κτηριακό απόθεμα και βέβαια το αποτέλεσμα θα είναι, εάν όλα πάνε καλά, να πέσουν οι τιμές στα ενίκια. Λοιπόν, παρατείνεται άλλο μέτρο στο 2026, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, δηλαδή αν βάψει κάποιος το σπίτι του, την πολυκατοικία, όλα αυτά αφαιρούνται από το εισόδημα, άρα αυτό λειτουργεί ως κίνητρο. Επεκτείνεται η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μέχρι και το τέλος του 2026. Παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Γίνονται προσπάθειες, απλά όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια και βεβαίως σε μια χώρα που η μισθή είναι πολύ χαμηλή αυτό δημιουργεί μια έκτακτη και μια εκρηκτική, θα λέγαμε, κατάσταση. Πάντως στην Αθήνα αλλάζει μορφή, αλλάζουν πρόσωπο τα κτίρια που τη διαμόρφωσαν από τις βίλες της Κηφισιάς μέχρι τα εργοστάσια του Πειραιά και τα μεσοαστικά διαμερίσματα του κέντρου. Υπάρχουν επενδυτές, υπάρχουν αρχιτέκτονες που αναδεικνύουν ένα νέο πλαίσιο και αισθητικά και αρχιτεκτονικά. υπάρχει μια μεταμόρφωση με μεγάλους ομίλους να παίρνουν παλιά εργοστάσια, όπως για παράδειγμα αυτό το εργοστάσιο του Κεράνη στον Πειραιά, και τα αναδεικνύουν δημιουργώντας έτσι μεγάλα οικιστικά ακίνητα, σύγχρονα, με μια διαφορετική αρχιτεκτονική αντίληψη. Αυτό δεν γίνεται μόνο στον Πειραιά, γίνεται στην Κηφισιά, γίνεται στο κέντρο, στην Κυψέλη σε πολλές περιπτώσεις, στους Αμπελόκηπους, στο Μαρούς, στο Παλαιοφάλιρο, στο Περιστέρι και στο Χολαργό. Όλες αυτές, όλη αυτή η αλλαγή είναι στην φάση ότι πια το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, οπότε όπως έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχουμε αρχίσει τις επισκευές, τις αναδιατάξεις στους χώρους και βεβαίως την αξιοποίηση των παλαιών ακινήτων. Άλλωστε έχει αλλάξει και η ζωή μας. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι ζητούν διαφορετικά πράγματα σήμερα από τα διαμερίσματα που υπήρχαν πριν από 30 ή 40 χρόνια. Πάντως έχει ενδιαφέρον, καθώς η Αθήνα του 2025 δεν θα μοιάζει σε λίγα χρόνια καθόλου με την Αθήνα που βρισκόταν το 1990 ή το 2000, δεκαετία του 2000.
Sweet dreams are made.
Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Είπαμε για το στεγαστικό, υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν από την κυβέρνηση ότι εντός των επόμενων ημερών η δημοσιοποίηση των μειωμένων τιμών για τους περίπου 1.000 κωδικούς. Λοιπόν, είναι μια νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ενημέρωσης από το σούπερ μάρκετ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι κωδικοί θα ξεπεράσουν τους 1.000 και η μειώση των τιμών εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 5 έως 10%. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, είναι για τα βασικά προϊόντα που αφορούν τη διατροφή, τη συντήρηση του σπιτιού, την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% για όσο περισσότερο γίνεται, για μεγαλύτερο δηλαδή χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, που υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία, είναι η σημασία της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας και ότι έλεγχοι από τη Δημαία και φυσικά τα πρόστιμα συνεχίζονται κανονικά. Τα πρόστιμα που φαίνεται ότι έχουν πονέσει αρκετά κάποιες αλυσίδες, οι οποίες μαζί με την απόδειξη δίνουν και ενημερωτικά στοιχεία ότι δεν παρανόμησαν. Τώρα, έχει υποχωρήσει ο πληθωρισμός των τροφίμων το Σεπτέμβριο, από 1,6 τον Αύγουστο έχει πάει στο 0,6. Βέβαια, τώρα θα μου πείτε, έχει σημασία αν έχουν μειωθεί της τάξης του 3-4-5% τα απορριμματικά, τα είδη καθαρισμού, τα λαχανικά, οι τροφές για τα κατοικίδια και τα οικιακά είδη όταν έχει αυξηθεί το κρέας κατά 30%. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς πρέπει να συνηθίσουμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι αυτή θα είναι η κατάσταση, θα υπάρχει ένας ανταρτοπόλεμος με την ακρίβεια, με τους παραγωγούς, με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές σε αυτό το επίπεδο, και από την άλλη μεριά θα υπάρχει πίεση με τους ελέγχους για να μπορέσουν να έρθουν σε πιο λογικά επίπεδα. Βέβαια, σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη προφανώς στην ειρήνη, προφανώς στην διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα. Ο πόλεμος τελείωσε, δηλώνει ο Τραμπ, αναχωρώντας για τη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο. Δήλωσε λοιπόν ότι ο πόλεμος τελείωσε, καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One για να αναχωρήσει για το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να γιορτάσει την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Ο πόλεμος τελείωσε, εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ήταν βέβαιος ότι η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης Χαμάς έχει τελειώσει. Όλοι συμφώνησαν με το σχέδιό μου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η εκεχηρία θα τηρηθεί, συμπληρώσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός. Βέβαια, τώρα ο κ. Τραμπ λέει αυτό, τι θα μπορούσε να πει? Θα μπορούσε να πει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι κάθε μέρα θα κρίνεται αυτή η συμφωνία και έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο και πολύ μεγάλη ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα οι πληροφορίες από τους απεσταλμένους όλων των χωρών στην Γάζα και στην περιοχή λένε ότι έχει προχωρήσει τον εντοπισμό και συγκέντρωση των ζωντανών ομήρων σε τρία σημεία η Χαμάς, σύμφωνα με όσα διαρρέει η ίδια η Παλαιστινιακή Οργάνωση. Από αυτά τα διαφορετικά σημεία θα παραδοθούν τώρα το πρωί στον Ερυθρό Σταυρό και από εκεί θα μεταφερθούν στο Ισραήλ. Η οργάνωση εξακολουθεί να αναφέρει πως υπάρχει πρόβλημα με τις ορούς των νεκρών, οι οποίες δεν έχουν εντοπιστεί στο σύνολό τους και εξ τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές χρονικό σημείο της παράδοσης τους. Λοιπόν, παράλληλα πάντως η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει εκδηλώσει την ετοιμότητά της να στείλει μια διεθνή επιτροπή, η οποία θα συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού. Από εκεί και πέρα, η Χαμάς αφήνει να εννοηθεί πως βρίσκεται ακόμα σε διαπραγμάτευση με τους Ισραηλινούς για τη λίστα με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα αποφυλακιστούν. Αγκάθι εξακολουθεί να παραμένει η επιμονή της οργάνωσης για την απελευθέρωση του Μαργουάν Παργούτη, του αποτελούμενου και Παλαιστίνιου Μαντέλα, για τον οποίο το Ισραήλ παραμένει ανένδοτο. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει βεβαίως η σημερινή σύνοδο της Αιγύπτου. Τι θα γίνει, πώς θα συμμετέχουν οι δικοί μας, δηλαδή ο Κύπριος πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα λάβει μέρος στη σύνοδο για τη λήξη του πολέμου και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η σύνοδος στο Σαρμ Ασέιχ και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυση του πυρός. Χθες ο κύριος Χριστοδούλης έκανε δηλώσεις, είπε ότι πάει με συγκεκριμένο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, επιδιώκοντας την συμμετοχή κυπριακών εταιριών σε έργα υποδομής, στέγας και δικτύων. Ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί ρόλο στα ζητήματα ασφαλείας της εφαρμογής της συμφωνίας στη βάση όσων προβλέπονται στην πρώτη φάση του σχεδίου. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Κύπρος σε λιγότερο από τρεις μήνες αναλαμβάνει εκπεριτροπή στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2026, στοιχείο που ενισχύει τη Λευκοσία, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας ως ευρωπαϊκού εκπροσώπου στην περιοχή. Τώρα, μας ενδιαφέρει και στο αμυντικό σκέλος. Μην ξεχνάμε ότι η Ουάσιγκτον έχει άρει το εμπάργκο για την προμήθεια όπλων για το μέχρι το 2026 και η Κύπρος, η Λευκοσία πιέζει για να υπάρξει, να γίνει μια παράταση για πενταετία. Έχει ενδιαφέρον αυτό στην κατάσταση που βρισκόμαστε με την Τουρκία. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως ότι εκεί θα είναι, εκτός από τον κύριο Χριστοδουλίδη, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δούμε και την ελληνική συμμετοχή και το πώς μπορεί όλο αυτό να βοηθήσει και τη χώρα, αλλά να βοηθήσουμε και εμείς στην κατάσταση που επικρατεί εκεί. Βεβαίως θα είναι τον κύριο Τραμπ και Σίση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Αντώνιο Γκουτιέρες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργή της Βρετανίας Κιρ Στάμερ, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ. Βεβαίως τα δύσκολα θα αρχίσουν με τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, που δεν είναι τόσο εύκολες όσο το πρώτο κομμάτι και κυρίως όσο αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς. Αλλά ας έχουμε σήμερα τις εξελίξεις με τους ομήρους και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Πάντως οι εκπρόσωποι της Χαμάς δηλώνουν ανένδοτοι στον αφοπλισμό που περιέχεται βεβαίως στο σχέδιο ειρήνευσης. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Συνταξιούχοι, ποιοι δικαιούνται 3+1 πακέτα αναδρομικών. Τι θα πάρουν? 350.000 συνταξιούχοι του δημοσίου, 370.000 που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα κομμένα του δημοσίου, 100.000 για τις αυξήσεις επικουρικές και 35.000 για τον επανεπολογισμό. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί και οι συνταξιούχοι περιμένουν να καταφέρουν να πάρουν κάποια από αυτά που τους στέρισαν τα μνημόνια την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, το εθνικό μας μνημείο, ο στρατός και η Ελλάδα, ποιος καθαρίζει το Σύνταγμα, γιατί ο Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση προναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του χώρου από τις ένοπλες δυνάμεις. Τι διοδήγησε τη διευκρίνηση των κύκλων του Μαξίμου έπειτα από λίγη ώρα, τι ισχύει σήμερα προς το καθεστώς φύλαξης και του περιβάλλοντος χώρου. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό το θέμα που βάζει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα τον τελευταίο καιρό στο Σύνταγμα. Λοιπόν, Σάλμαν Σέιχ, σύνοδος αποθέωσης του Τραμπ, ψάχνουν ειρήνη διαρκείας για την Παλαιστίνη, ο ρόλος της Ελλάδας. Απελευθερώνονται 20 τελευταίοι όμηροι έπειτα από 2 χρόνια. Πραγματικά τώρα τι έχουν ζήσει και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αφιβάλλω, αν θα τα καταφέρουν, χρειαστεί πολύ μεγάλη ενίσχυση, στήριξη και προσπάθεια για να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή τα υπόλοιπα χρόνια. Λοιπόν, πολιτικό παρασκήνιο, Μαξίμου και Πειραιώς ανησυχούν πολύ για την περιφέρεια. Γιατί λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος, όπου το ιατρικό ανακοίνωθεν λέει ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του, για προληπτικούς λόγους έμεινε στο νοσοκομείο. Κατάργηση του χρονοτούλα που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διαβατήρια. Αθήνα, μπαράζ ελέγχων και λουκέτων για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Πάμε στην απογευματινή. Για δημόσιους πολυτεκνούς και βαρέα, πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 4 κονταετία. Λοιπόν, περίπου 150.000 πρώτου 93 ασφαλισμένοι με διαδοχική θεμελιών δικαίωμα και μέσω εξαγοράς ενσύμων. Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσοι πολλοί, θα έλεγα ότι είναι κάπως λιγότεροι, περίπου η μισή, περίπου γύρω στις 70.000. Αλλά νομίζω ότι έχει με τις μεταβατικές διατάξεις έχει κλείσει το θέμα αυτό. Αφορά τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί μέχρι το 1964-65. Λοιπόν, πολυφαρμακεία, οι μισοί ηλικιωμένοι δεν παίρνουν σωστά την αγωγή τους. Εκστρατεία του ΕΟΦ προς πολίτες να μελετούν το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν πάρουν το σκεύασμα. Λοιπόν, μονά ζυγά ξανά από σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αφορά το μέτρο από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή έως τις 3 το μεσημέρι. Ξεκαθάρισμα ρόλων, τι ισχύει τελικώς για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Η επιστροφή Αλέξη με το μαδία του αντισυστημικού, πώς διάβασαν τη συνέντευξη Τσίπρα η πολιτική και πώς τη στροφή της πορείας του οι δημοσκόποι, όλα αυτά από την απογευματινή. Το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων βάφτηκε κόκκινο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 90-86 στο μπάσκετ, η εθνική παντίο στο όνειρο για το Μουντιάλ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, οι τελικές αυξήσεις των συντάξεων, πόσα κερδίζουν στην τσέπη 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου. Ποιοι θα λάβουν σε 780 ευρώ το χρόνο με αύξηση 2,4%, πόσο θα ωφεληθούν οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Επιμένει στον τοξικό διχασμό του 2015 ο Τσίπρας. Βενεζουέλα του δικτάτορα Μαδούρο, απολυταρχικό καθεστώς, παγκόσμια μαύρη τρύπα διαφθοράς. Έθραυστες ισορροπίες στη Γάζα. Στη σύνοδο Τραμπ ο Μητσοτάκης απάντησε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα μίζερη και αποξενωμένη. Στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις ο Ιερώνυμος, ήπιο ισχυμικό επεισόδιο. Λοιπόν, τέλος τον μπάχαλο στον άγνωστο στρατιώτη. Με νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Άμυνας, η προστασία και η συντήρηση στην Ελλάς η φύλαξη. Νταϊάν Κίτον, το Hollywood θρυνεί την μεγάλη αντιστάρ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στρατόπεδο Κυριάκου Μητσοτάκη, άνω πλατεία συντάγματος, άγνωστος στρατιώτης. Πρωτοφανής παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ανακοίνωση στρατικοποίηση για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και τον περιβάλλοντα χώρο. Κρυφός στόχος η επιβολή στρατιωτικού νόμου για τις λαϊκές διαμαρτυρίες απέναντι από τη Βουλή και στο χώρο που γεννήθηκε η συνταγματική δημοκρατία. Αλέξη Τσίπρας, κεντρικό θέμα συζήτηση, συνέντευξη στην Ευσύν. Καταστολή, διαδηλωτές καταστός ομοιρίας. Εθνική 100% αποτυχία. Με 9-3 από την Δανία, η Ελλάδα αποκλείστηκε πρόωρα από το Μουντιάλ. Ερυθρόλευκο το ντέρμπι. Και απεργία για το 13ωρο, όλους τους δρόμους με απούσα τίγες. Πάμε στη Δημοκρατία. Η κοργή στην υπηρεσία του Μιλωνάκη. Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία στο νοσοκομείο έπειτα από ελαφρύ ισχυμικό επεισόδιο, ο Ιερώνυμος. Κόντρα στη γραμμή Λατινοπούλου για τον άγνωστο στρατιώτη, καθεστωτικό κρεσέντο Μητσοτάκη για να ψαρέψει ψήφους στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πετάει την καυτή πατάτα στο δένδια που είχε εκφραστεί θετικά υπέρ του Ρούτσι για να εισπράξει όλη τη διαμαρτυρία, αφού ανέθεσε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την προστασία του μνημείου. Οργή της αντιπολίτευσης, νέα πρόταση Μομφής κατά του Πρωθυπουργού της Γαλλίας, ετοιμάζουν Μελανσόν και Λεπέν. Ο κύριος Λεκορνή, ο οποίος πήρε ξανά την εντολή να είναι πρωθυπουργός και ετοίμασε μια νέα κυβέρνηση. Εκρηκτική αύξηση των αστέγων στην Ευρώπη, σε τροχιά φτωχοποίηση, γερά Ήπειρος. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ρεκόρ προκάτ φορολογικών δηλώσεων το 2026. Το 30% των φορολογουμένων θα λάβει τα καθαριστικά σημειώματα το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου.
You're always on the run now, running after somebody.
Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την πολύ πρωινή παρέα και σήμερα δίνει εδώ το παρόν στον Νίκο, στον Δημήτρη, στην Αργυρό, στον Ανέστη από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μας γράφει ότι λίγα μέτρα από το γήπεδο της ΑΕΚ υπάρχει το άγαλμα του Ελευθέρου Βενιζέλου που έχει μήνες να καθαριστεί. Αν λοιπόν ακούνε από το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, ας βοηθήσουν, ας λύσουν το ζήτημα που βάζει ο φίλος Ανέστης. Ο Νίκος μας εύχεται αισιοδοξία και ελπίδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Υπάρχει ένα κυβερνητικό αφήγημα, η στρατηγική του Μαξίμου στο δρόμο προς τις κάλπες. Είμαστε σε μια φάση αναδιάταξης της εχώριας πολιτικής κακέρας 1,5 χρόνο πριν τις εθνικές εκλογές. Η παρέτηση λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και η πρόθεσή του να ιδρύσει νέο κόμμα σηματοδοτούν μια νέα περίοδο ρευστότητα στην κεντροαριστερά, την ώρα που στη δεξιά πολυκατοικία επικρατεί μια αναμονή, μια αγωνία για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στη σύσταση δικού του πολιτικού φορέα, η ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να είναι εξαιρετικά ρευστή. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να περάσουν με πιστικό τρόπο στην κοινωνία το πολιτικό τους αφήγημα για το τέλος της τετραετίας. Αφενός να διαπιστωθεί ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις έγιναν πράξη και αφετέρου ότι η Ελλάδα του 2027 είναι καλύτερη από αυτή του 2023. Η κυβέρνηση επιδιώκει να επαναλάβει το μοντέλο των προηγούμενων εκλογών, να ισορροπήσει δηλαδή τη ζυγαριά της κοινής γνώμης προς τα θετικά παραδοτέα παρά τα αναπόφευκτα λάθη που έχουν προηγηθεί. Το στίχημα είναι η κοινωνία να δει τη μεγάλη εικόνα, σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κληρονόμησε και διαχειρίστηκε τις περισσότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, από την πανδημία και τις φυσικές καταστροφές μέχρι τις γεωπολιτικές και ενεργειακές ανακατατάξεις. Και βεβαίως τώρα τρεις θα είναι οι αιχμές του δόρατος με τις οποίες η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα πορευτεί στον δρόμο προς τις κάλπες: η οικονομία, οι μεταρρυθμίσεις και η καθημερινότητα του πολίτη. Υπάρχει από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, δίνεται έμφαση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026. Κομβική στιγμή θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του 2026 που θα τεθεί σε ισχύ η νέα φορολογική μεταρρύθμιση και βέβαια στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη και τους νέους. Από την άλλη υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει το ζήτημα της καθημερινότητας, οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις δημιουργούν πρόβλημα με τους αγρότες και βέβαια υπάρχει πάντοτε το τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος βεβαίως κινείται περισσότερο θεσμικά, ωστόσο υπάρχουν διαφωνίες με συγκεκριμένες πολιτικές κυβέρνησης. Βέβαια, περιμένουμε και την ομιλία του κυρίου Καραμαλή που θα μιλήσει στην Παλαιά Βουλή σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη την ερχόμενη Τετάρτη. Όλα αυτά, ενώ υπάρχει το εργασιακό νομοσχέδιο, έχουμε την απεργία αύριο. Σύσσωμοι αντιπολίτευση και συνδικάτα βρίσκονται απέναντι στην προσπάθεια, όπως υποστηρίζουν, τη νομοθέτηση 13ωρης εργασίας. Και βέβαια, υπάρχει ρευστότητα και στην κεντροαριστερά με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν αυτός ο πολιτικός φορέας θα είναι νέο κόμμα, θα είναι μια πολιτική πλατφόρμα που θα μπουν τα υπόλοιπα κόμματα, κάτι δηλαδή σαν τον συνασπισμό στις αρχές της δεκαετίας των 90. Από την άλλη πλευρά, όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια να θυμίζει συνεχώς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λένε για παράδειγμα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας λέει ο άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, τον πρόεδρο της Βουλής, την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου και όλους τους δραχμιστές στην πρώτη γραμμή, με τον κύριο Πολάκη, αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και με όλους τους υπόλοιπους που καταδικάστηκαν από το ειδικό δικαστήριο. Όλους αυτούς λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν τους επέβαλε κάποιους, τους έβαλε στην πρώτη γραμμή, τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι ξαφνικά για τους δικούς του λόγους και έρχεται ο δημιουργός της όλης πολιτικής τερατογέννησης που έφτασε στην Ελλάδα στον κρεμό ως κάτι άλλο, ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός για να σώσει την Ελλάδα. Θα έχουμε πολλά τέτοια όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στην Ευσύν έφερε όλο αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι δημοσκόποι οι οποίοι με αφορμή και τη συνέντευξη λένε ότι αν ο κύριος Τσίπρας δεν καταφέρει να ανεβάσει τα ποσοστά του, μια τρίτη θέση μπορεί να τον καταστρέψει πολιτικά, εφόσον πάμε σε εκλογές βεβαίως και είναι τρίτος πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι, σας είπα, η απελευθέρωση των ομήρων και η σύνοδος που γίνεται στην Αίγυπτο. Θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα, θα δούμε τώρα τις εξελίξεις. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και βεβαίως από 20 χώρες θα είναι οι Πρωθυπουργοί ή οι Πρόεδροι. Πλησιάζουμε τις 6, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή της νέας εβδομάδας. Ακολουθούν η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Βαβιδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κύρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Σας εύχονται μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για μεθαύριο στις 5. Αύριο έχουμε την απεργία που έχει προκηρύξει προς ΠΕΡΤ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας από την ΑΔΔ και τη ΓΕΣΕ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτύρας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Καλή σας ημέρα.
Στο να μου χέρι το ψυχάρο μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει πόρα, σχόλασε, σχόλασε τον Λέβη τώρα. Σχόλασε τον Λέβη τώρα.